Bog nam govori preko prirode i objave, preko svoje providnosti i utjecaja svoga duha. Ali sve to nije dovoljno. Neophodno je da i mi pred njime otvorimo svoje srce. Da bismo duhovno živjeli i imali duhovnu snagu, moramo održavati živu vezu sa svojim nebeskim Ocem. Naše se misli mogu baviti njime. Mi možemo razmišljati o njegovim djelima, o dokazima njegova milosrđa, o njegovim blagoslovima. Ali sve to još nije u punom smislu riječi održavanje veze s njim. Da bismo stupili u vezu s Bogom, moramo poželjeti i ispričati mu nešto iz svoga stvarnog života. Molitva je otvaranje srca Bogu kao prijatelju. Ne zbog toga što Bogu trebamo otkriti što smo, već zato da bismo sebe osposobili da ga primimo. Molitva ne spušta Boga k nama, već nas uzdiže k njemu. Kad je bio na zemlji, Isus je svoje učenike učio kako da se mole. On im je preporučao da sve svoje dnevne potrebe iznesu Bogu i da sve svoje brige bace na njega. Obećanje koje je dao njima da će im molitve biti uslišene, dao je i nama. Dok je boravio među ljudima, Isus je i sam često molio. Naš se Spasitelj izjednačio s nama u našim potrebama i slabostima, te tako postao poniznim i usrdnim moliteljem koji od Oca traži novu snagu da krene dalje, osposobljen za dužnost i kušnju. On je naš primjer u svemu. On je brat u našim slabostima, koji je iskusan u svemu, kao i mi, samo što nije sagriješio. A kao bezgrešan po svojoj prirodi, grozio se grijeha i izdržao duševne borbe i patnje u svijetu punom grijeha. Kao čovjek smatrao je molitvu svojom potrebom i svojom prednošću. U razgovoru sa svojim Ocem nalazio je utjehu i radost. Ako je Spasitelj ljudi, Božji Sin, osjećao potrebu za molitvom, koliko više bi slabi i grešni smrtnici morali biti svjesni potrebe za usrdnom, stalnom molitvom. Naš nebeski Otac čeka da izlije na nas obilje svojih blagoslova. Naša je prednost da možemo obilno piti s izvora beskrajne ljubavi. Nije li onda čudno što se tako malo molimo? Bog je spreman i željan čuti iskrenu molitvu svoga najskromnijeg djeteta, ali je ipak tako očito da se mi ustručavamo iznijeti mu svoje potrebe. Što nebeski anđeli mogu misliti o jadnim, bespomoćnim ljudskim bićima koja se suočavaju s kušnjama, o bićima prema kojima Božje srce osjeća bezgraničnu ljubav i spremno im je darovati više no što mogu iskati i zamisliti, a koja se tako malo mole i imaju tako malo vjere. Anđelima je drago klanjati se Bogu. Oni vole biti blizu njega. Oni razgovor s Bogom smatraju najvećom radošću. A sinovi ove zemlje kojima je tako potrebna pomoć koju im jedino Bog može dati, izgledaju zadovoljni bez svjetlosti njegova duha, bez pratnje njegove nazočnosti. Tama zloga obavija one koji zanemaruju molitvu. Neprijatelj ih šapatom kuša, navodeći ih na grijeh, samo zato što se ne služe prednošću koju im je Bog dao božanskom ustanovom molitve. Zašto Božji sinovi i kćeri oklijevaju da se mole, kad je molitva ključ u rukama vjere, koji otvara nebeske riznice u kojima se čuvaju neograničena bogatstva svemoćnoga? Ako se ne budemo neprestano molili i budno stražili, izložit ćemo se opasnosti da postanemo nemarni i da skrenemo s pravoga puta. Protivnik se stalno trudi da nam prepriječi put k prijestolju milosti, kako usrdnom molitvom i vjerom ne bismo dobili milost i snagu da se odupremo kušnji. Postoje određeni uvjeti koje moramo ispuniti ako želimo da Bog čuje naše molitve i da ih usliša. Jedan od prvih uvjeta je svijest da nam je njegova pomoć potrebna. On je obećao: jer na žednu ću zemlju vodu izliti i po tlu sušnome potoke. Oni koji su gladni i žedni pravednosti, koji čeznu za Bogom, mogu biti sigurni da će se nasititi. Srce se mora otvoriti utjecaju duha, jer inače ne može primiti Božji blagoslov. Naša velika potreba sama je po sebi dokaz koji govori u našu korist. Međutim, mi moramo tražiti od Gospodina da nam to učini. On kaže: molite i dat će vam se. On koji čak nije poštedio vlastitoga sina, već ga predao za sve nas, kako nam neće dati sve ostalo s njime? Ako u svom srcu gajimo bezakonje, ako smo prionuli uz bilo koji nama poznati grijeh, Gospodin nas neće čuti. Ali molitva pokajničke, skrušene duše uvijek će biti prihvaćena. Kad ispravimo sva zla kojih smo svjesni, tad možemo biti uvjereni da će Bog odgovoriti na naše molbe. Naše zasluge nas nikada neće preporučiti Božje naklonosti. Mi ćemo se spasiti Kristovom dostojnošću. Očistit ćemo se njegovom krvlju. Ipak i sami moramo nešto pridonijeti. Moramo ispuniti uvjete da budemo prihvaćeni. Drugi sastojak uspješne molitve jest vjera. Jer onaj koji želi pristupiti Bogu mora vjerovati da postoji Bog i da nagrađuje one koji ga traže. Isus je rekao svojim učenicima: što god moleći pitate, vjerujte da ste to već primili i bit će vam. Jesmo li ga uhvatili za riječ? Obećanje je široko i neograničeno i vjeran je onaj koji ga je dao. I kad ne primimo baš ono što smo tražili, u vrijeme u koje smo se molili, i dalje moramo vjerovati da nas je Gospodin čuo i da će odgovoriti na naše molitve. Mi smo tako podložni zabludama i tako kratkovidni da ponekad tražimo i ono što nam ne bi bilo na blagoslov, pa nam naš nebeski Otac u svojoj ljubavi odgovara na molitve tako što nam daje ono što će nam poslužiti na najviše dobro. Ono što bismo i sami poželjeli kada bi naš pogled bio božanski prosvjetljen i kada bismo stvarnost mogli vidjeti onakvom kakva jest. Kad izgleda da nam molitve nisu uslišene, moramo se držati obećanja, jer će vrijeme uslišanja sigurno doći i mi ćemo primiti blagoslov koji nam najviše odgovara. Ali prava je drskost zahtijevati da molitva uvijek bude uslišana onako kako smo željeli i da uvijek dobivamo ono što smo tražili. Bog je previše mudar da bi se varao i previše dobar da bi pravednicima uskratio bilo koje dobro. I zato se bez straha oslonite na njega, čak i ako odgovor na molitve ne dobijete odmah. Oslonite se na njegovo sigurno obećanje. Molite i dat će vam se. Ako se budemo povodili za svojim sumnjama i strahovanjima, ako budemo pokušavali razriješiti sve ono što nam izgleda nejasno dok još nemamo vjere, naša će se nesigurnost samo produbiti i povećati. Ali ako dođemo k Bogu osjećajući se bespomoćnima i ovisnima, kakvi zapravo jesmo, te u vjeri ponizno i s povjerenjem iznesemo svoje potrebe onome koji sve zna i čijem pogledu ništa na svijetu nije skriveno, koji svime upravlja svojom voljom i svojom riječju, On će moći i htjeti uslišati naš vapaj i učinit će da u našim srcima zasije svjetlost. Iskrena molitva dovodi nas u vezu s umom beskonačnoga. Možda u tom trenutku nemamo nikakav siguran dokaz da se lice našega Otkupitelja nadvija nad nama s mnogo sućuti i ljubavi, ali ipak je tako. Možda nećemo osjetiti njegov vidljivi dodir, ali njegova je ruka nad nama s mnogo ljubavi i nježnoga sažaljenja. Kad od Boga tražimo milosti i blagoslova, naša srca moraju biti nadahnuta duhom ljubavi i praštanja. Kako bismo se mogli moliti: i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima svojim, ako istodobno nismo spremni praštati drugima? Ako očekujemo da Bog čuje naše molitve, moramo praštati drugima na isti način i u istoj mjeri kao što očekujemo da nam bude oprošteno. Ustrajnost u molitvi pripada uvjetima za uslišanje. Moramo se stalno moliti ako želimo rasti u vjeri i iskustvu. Moramo biti u molitvi ustrajni. U molitvi ustrajte, u njoj bdijte sa zahvaljivanjem. Petar opominje vjernike. Budite umjereni i trijezni da se možete posvetiti molitvi. Pavao upućuje. U svemu iznesite svoje potrebe Bogu, prošnjom i molitvom, sve u zahvalnosti. Juda kaže, vi, ljubljeni, molite se uz suradnju Duha Svetoga. Očuvajte sami sebe u ljubavi Božjoj. Neprestana molitva je neprekidna zajednica duše s Bogom, tako da život od Boga teče u naš život, a iz našega života čistoća i svetost teku natrag k Bogu. Potrebna je i revnost u molitvi. Ničemu ne smijete dopustiti da omete vašu molitvu. Uložite svaki napor da održite vezu između Isusa i svoje duše. Iskoristite svaku prigodu da idete na mjesta određena za molitvu. Oni koji se doista trude održavati vezu s Bogom, vidjet će se na molitvenim skupovima, vjerni u izvršavanju svoje dužnosti, iskreni i željni da požanju sve blagoslove koji se mogu steći. Oni će iskoristiti svaku priliku da se izlože zrakama svjetlosti s neba. Trebamo se moliti u obiteljskom krugu, ali iznad svega ne smijemo zanemariti osobnu molitvu, jer je to život duše. Duša ne može napredovati ako se zanemaruje molitva. Obiteljska ili javna molitva sama po sebi nije dovoljna. Neka se duša u samoći otvori pred ispitivačkim Božjim okom. Tajnu molitvu treba čuti samo Bog koji sluša molitve. Nijedno znatiželjno uho ne treba čuti sadržaj takvih molitava. Pri tajnoj molitvi duša je slobodna od utjecaja okoline, slobodna od uznemirivanja. Smireno, a ipak usrdno, duša traži Boga. Utjecaj koji struji od onoga koji vidi što je tajno i čije je uho otvoreno da čuje molitvu koja izlazi iz srca, bit će prijatan i trajan. Smirenom, jednostavnom vjerom, duša održava vezu s Bogom i prikuplja zrake božanske svjetlosti da bi se ojačala i održala u sukobu sa Sotonom. Bog je naš tvrdi grad.
Molite se u klijeti. Dok se bavite svojim svakodnevnim poslom, neka se vaše srce često obraća Bogu. Na taj način Enoh hodio s Bogom. Ove tajne molitve podižu se kao skupocjeni miris prema prijestolju milosti. Sotona ne može svladati onoga koji je tako utvrđen u Bogu. Nema vremena niti mjesta koje ne bi bilo prikladno da se uputi molitva Bogu. Ne postoji ništa što bi nas moglo spriječiti da podignemo svoje srce u duhu iskrene molitve. U mnoštvu na ulici, zaokupljeni poslovnim obvezama, mi možemo uputiti molitvu Bogu i zatražiti božansko vodstvo, kao što je to učinio Nehemija dok je iznosio svoj zahtjev pred kralja Artakserksa. Klijet za razgovor može se naći ma gdje se mi nalazili. Vrata našeg srca moraju biti stalno otvorena. Stalno se mora podizati poziv Isusu da dođe i da boravi kao nebeski gost u našoj duši. Iako oko nas može vladati zaraženo, pokvareno ozračje, mi ne moramo udisati njegova kužna isparavanja, već možemo živjeti u čistom zraku neba. Ako svoju dušu iskrenom molitvom uzdignemo u Božju blizinu, mi možemo zatvoriti svaki prilaz s nečistim maštanjima i nesvetim mislima. Oni koji su otvorili svoje srce da od Boga prime podršku i blagoslov, hodat će u svetijoj atmosferi od ove zemaljske i održavat će stalnu vezu s nebom. Nama su potrebni jasni pojmovi o Isusu i potpunije shvaćanje vrijednosti vječnih stvarnosti. Ljepota svetosti treba ispuniti srce Božje djece. A da bi se to moglo postići, moramo tražiti da nam Bog razjasni ono što je nebesko. Neka se naša duša otvori i uzdigne kako bi nam Bog mogao dati da udišemo nebesko ozračje. Moramo se držati tako blizu Bogu da se pri svakoj neočekivanoj kušnji naše misli okreću k njemu, isto tako prirodno kao što se cvijet okreće prema suncu. Iznesite Bogu svoje potrebe, svoje radosti, svoje tuge, svoje brige i svoja strahovanja. Vi ga ne možete preopteretiti, ne možete ga zamoriti. Onaj koji je izbrojao vlasi na vašoj glavi nije ravnodušan prema potrebama svoje djece, jer Gospodin je pun samilosti i milosrđa. Njegovo srce puno ljubavi, dirnuto je našim žalostima, čak i kad samo govorimo o njima. Iznesite mu sve što zbunjuje vaš um. Onome koji u svojoj ruci drži svjetove i upravlja svim poslovima svemira, ništa nije previše teško nositi. Njemu nije neznatno ništa od onoga što se na bilo koji način tiče našeg mira. Nema ni jednog poglavlja u našem iskustvu koje bi za njega bilo previše mračno za čitanje. Nema problema koji bi za njega bio previše težak za razrješenje. Nema nesreće koja bi zadesila njegovo najmanje dijete. Nema brige koja bi mučila dušu. Nema radosti koja bi ga razgalila. Nema iskrene molitve koja bi poletjela s usana da naš nebeski Otac ne vidi, da se smjesta ne zainteresira. On liječi one koji su srca skrušena i povija rane njihove. Odnos između Boga i svake duše tako je osoban i potpun, kao da nema ni jedne druge duše na zemlji s kojim bi dijelio svoju brižnu pažnju, ni jedne druge duše za koju bi dao svog ljubljenog sina. Isus je rekao: "U taj dan molit ćete u ime moje. Ne kažem vam da ću ja moliti za vas, jer vas sam Otac ljubi. Nego sam ja vas izabrao da vam dadne Otac što god zamolite u moje ime." Međutim, moliti se u Isusovo ime znači mnogo više no samo spomenuti njegovo ime na početku i na kraju molitve. To znači moliti se po Isusovu umu i duhu, vjerujući njegovim obećanjima, oslanjajući se na njegovu milost i čineći njegova djela. Bog ne traži ni od koga među nama da postane pustinjak ili redovnik i da se povuče iz svijeta kako bi se posvetio bogoštovlju. Naš život mora biti sličan Kristovu životu, između planine i mnoštva. Onaj tko ne čini ništa drugo osim što se moli, uskoro će se prestati moliti ili će se njegove molitve pretvoriti u praznu naviku. Kad se ljudi povuku iz društvenog života i iz područja svoje kršćanske dužnosti te nošenja križa, kad prestanu ozbiljno raditi za svoga učitelja koji je ozbiljno radio za njih, nemaju se više zašto moliti. Nemaju više poticaja za molitvu. Njihove molitve postaju osobne i sebične. Oni se više ne mogu moliti za potrebe čovječanstva ili za izgradnju Kristova kraljevstva, niti tražiti snagu za rad. Kad zanemarujemo prednost uzajamnog druženja, jačanja i hrabrenja u službi Bogu, mi gubimo. Istine njegove riječi gube tada svoju jasnoću i važnost za nas. Naša srca više nisu prosvjetljena, niti potaknuta njihovim posvećujućim utjecajem, i mi duhovno slabimo. U našem druženju mi kao kršćani mnogo gubimo zbog nedostatka međusobne naklonosti. Onaj koji se zatvara sam u sebe ne zauzima položaj koji mu je Bog odredio. Pravilno njegovanje društvenih vidova naše prirode zbližava nas s drugima i pomaže nam da se razvijemo i ojačamo u služenju Bogu. Kad bi se kršćani međusobno družili i kad bi razgovarali o Božjoj ljubavi i dragocjenim istinama otkupljenja, njihova bi se srca osvježila i oni bi se međusobno ukrijepili. Mi bismo svakog dana morali bolje upoznavati svog nebeskog Oca, stjecati nova iskustva s njegovom milošću. Tad bismo željeli i govoriti o njegovoj ljubavi, a kad bismo to činili, naša bi se srca zagrijala i ohrabrila. Kad bismo više mislili i razgovarali o Isusu, a manje o sebi, bili bismo mnogo češće u njegovoj nazočnosti. Kad bismo o Bogu mislili samo onoliko koliko imamo dokaza da se On brine o nama, On bi bio uvijek u našim mislima i mi bismo uživali govoriti o njemu i slaviti ga. O prolaznim stvarima razgovaramo zato što se za njih zanimamo. O svojim prijateljima govorimo zato što ih volimo. Naše radosti i naše tuge povezane su s njima. Ipak, mi imamo neizmjerno više razloga ljubiti Boga no svoje zemaljske prijatelje. Trebalo bi nam biti najprirodnije da na prvo mjesto u svojim mislima stavimo njega, da govorimo o njegovoj dobroti i pričamo o njegovoj sili. Bogati darovi kojima nas je obasuo nisu nam dani da bi toliko zaokupili našu pozornost i ljubav da više nemamo čime uzvratiti Bogu. Oni bi nas trebali stalno podsjećati na njega i povezati nas vezama ljubavi i zahvalnosti s našim nebeskim dobročiniteljem. Mi živimo preblizu zemaljskim nizinama. Uzdignimo svoje oči prema otvorenim vratima nebeskog svetišta, u kojemu svjetlost Božje slave obasjeva lice Isusa Krista, koji može zauvijek spasavati one koji po njemu dolaze k Bogu. Trebalo bi više slaviti Boga za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim. Naša se pobožnost ne smije izražavati samo traženjem i primanjem. Nemojmo uvijek misliti o svojim potrebama, a nikada o blagoslovima koje primamo. Nije točno da se previše molimo, već smo previše štedljivi u zahvaljivanju. Mi stalno primamo Božju milost, a kako malo zahvalnosti izražavamo, kako malo hvalimo Boga za sve što je učinio za nas. U stara vremena Gospodin je naredio Izraelcima kad se budu okupili na bogoslužje: blagujte ondje vi i vaše obitelji u nazočnosti Jahve, Boga svoga. Veselite se svime što su vaše ruke namaknule i što vam je Jahve, Bog vaš, blagoslovom udijelio. Ono što se čini na slavu Bogu treba se činiti radosno, uz pjesme slavljenja i zahvaljivanja, a ne žalosno i zlovoljno. Naš Bog je nježni, milostivi Otac. Bogoštovlje se ne bi smjelo smatrati nekom žalosnom, otužnom službom. Trebalo bi nam predstavljati užitak služiti Bogu i sudjelovati u njegovom dijelu. Bog ne želi da se njegova djeca, koje je osigurao tako veliko spasenje, ponašaju kao da je on neki strogi, sitničavi nadzornik. On je njihov najbolji prijatelj i kad se okupe na bogoslužje, on želi biti s njima, blagoslivljati ih i tješiti, ispunjavati njihova srca radošću i ljubavlju. Gospodin želi da njegova djeca u bogoštovlju nalaze utjehu i da im rad za njega donese više zadovoljstva nego teškoća. On želi da oni koji dolaze na bogoslužje odnesu sa sobom dragocjene misli o njegovoj skrbi i ljubavi, da mogu biti puni radosti tijekom svih dnevnih životnih poslova i imati nadahnuća u svemu postupati pošteno i vjerno. Mi se moramo okupiti oko križa. Krist, i to razapeti, treba biti predmetom našeg razmišljanja, razgovora i naših najradosnijih osjećaja. Trebamo pamtiti svaki blagoslov koji smo primili od Boga i kad shvatimo veličinu njegove ljubavi, trebamo biti spremni sve povjeriti ruci koja je za nas prikovana na križ. Duša se može približiti nebu na krilima hvalospjeva. U nebeskim dvorima Boga slave pjesmom i glazbom. Dok izražavamo svoju zahvalnost, i mi usklađujemo svoje bogoslužje s bogoslužjem nebeskih četa. Pravome štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu, kaže Bog. Pred svoga stvoritelja dođimo radosno i sa štovanjem, sa zahvalnicama i glasom hvalospjeva.